Herätys ja Mikael Juntunen.
No niin, hyvät huomenet vaan. 9.05 kello Radio Dayta kuuntelet. Tänään on tällainen valittajien päivä ja yritin saada tästä valitusvirta aikaiseksi, mutta täällä on semmoista pientä vastarintaa edelleenkin tähän, mutta kyllä täältä nyt jo hyviä valituksiakin löytyy. Kari kirjoittaa, että tämä toimittaja ei tuo hyvää viestiä. Se nähtiin jokaisessa toimittajan uutisessa. Trumpin kaudella ei jatkoon, eli viittasi tuohon edelliseen haastatteluun. Sitten Lisa Anneli kirjoittaa, että eipä tässä valittamista. Valitusvirret on jo kirjoitettu. Enemmän on kiitollisuutta. No, Kaarina puolesta kirjoittaa, että valitan siitä, että valitetaan Amerikan politiikasta. Annettaisiin USAan valita omat päättäjänsä ja koitetaan kestää vain omaamme. Eihän me päästä sinne kuitenkaan äänestämään. Turhaa purnausta. No tällaisia viestejä. Aamuvieraana täällä meidän Manskun studiolla, aurinkoisessa studiossa, lobbystudiossa istuu Martti Yrjän äänen toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen. Huomenta.
Huomenta, huomenta.
Oletko sä yhtään siellä valittajatyyppi?
No kyllä mä välillä oon, mutta kyllä mä tänään oon herännyt ihan tosi hyvällä mielellä. Sain olla tuossa Sipoossa vanhempien luona yötä ja nauttia äitimuori hyvistä sapuskoista.
Niin.
Mikäs tässä?
Ei mitään valittamista.
Ei joo.
Joo. Mä en tiedä, siis ihminen on kummallinen. Siis aina se välillä se valitusmuodi, vaan jostain se aina kaivautuu.
Joo, kyllä se helposti tulee, että kyllä siinä saa tarkkana olla.
Säkin kun olet tämmöinen maailmankiertäjä, niin kun matkoilla ja reissuilla sattuu ja tapahtuu, niin siellä ääni tunnella, mutta menee vaikka periaatteessa silleen reissun päällä on, niin kivaa siellä pitäisi olla, mutta sitten kun alkaa renkaat paukkumaan ja eksyksissä ja vettä sataa ja vaatteet kastuu ja nälkä on ja kaikkea, niin tekee aina välillä mieli valittaakin.
Kyllä jo, kyllä se helposti tulee, kun tullaan noihin tilanteisiin.
Joo, sä ehkä tunnista tilanteet.
Kyllä, kyllä.
Joo, mutta siis aina voi ajatella niin, että uusi päivä tuo aina uudet ilon aiheet, niin sillä pääsee poikkaan. Onko se joku elämän motto?
No kyllä mä silleen, että meillä on syy ja tarkoitus elää, että on hieno nauttia tästä päivästä, että tämä on Jumalan antama päivä,
niin,
elää tässä hetkessä.
Että vaikka välillä vähän tulisi mahalaskua, niin silti
kyllä,
joku syy
kyllä,
ja tarkoitus on.
Kyllä.
Joo. Tässä tämän seuraavan tunnin aikana puhutaan toki Martti Yrjän äänestä, jota olet nyt johtanut 3 vuotta.
Joo, kesällä tulee 3 vuotta täyteen, joo, kyllä. No.
Kerro Martti Yrjän äänen Suomen toimistosta, minkälaista porukkaa siellä on ja kuinka paljon teitä on?
Joo, me Martti Yrjän äänenä toimitaan, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, noin 70 maassa tällä hetkellä, mutta ihan tätä Suomen työtä me ollaan noin 25 maassa tällä hetkellä ja meillä on hieno uusi porukka tässä näin, että on ollut tosi motivoivaa heidän kanssa tehdä työtä, että silleen sit saa itsekin virtaa kuin hyvien tyyppien kanssa.
Mitä tarkoitat hieno uusi porukka, eli pientä vaihtuvuutta on ollut ja uutta verta?
Joo, sanotaan näin, että kun mä tulin tähän silloin, niin iso tarve oli siihen niin, että kun tämä syntyi 73 Suomessa, niin alkanut tulee aika tälle sukupolven vaihdokselle, että se on väistämättä elämän laki ja meillä on ollut, nyt me saatiin uusi hallitus ja sitten on myös tätä työntekijäporukkaa niin kuin vaihtunut, että kaikella aikansa.
Martti Yrjän ääni on niin kuin viitekehyksenä. Voisi olla Martti Yrjän niin kuin kristittyjen ahdingosta tavallaan vainoista puhutaan. Se on viitekehyksenä vähän sellainen, että mä en tiedä silloin, kun puhutaan siitä, että halutaan toimijoita ja halutaan halutko lähteä tällaiseen niin kuin mukaan tämmöiseen niin kuin aktiiviseen toimintaan, niin onko se rajaako se ehkä jonkun verran ihmisiä jo niin kuin suoriltaan pois? Että se on liian rankka.
Joo, kyllä joskus tulee ihmisiä, jotka sanoo, että en mä voi, toi on liian rankkaa kaikki tämmöinen, mutta Kyllä me aika paljon tässä meidän viestinnässä me kerrotaan Jumalan suurista teoista, evankeliumin etenemisestä, että me ei sillä tavalla niin kuin olla vaan siellä niin kuin siinä kaikessa tuskassa, vaan tämä kuitenkin suuri ilo, että se mitä mä olen ihmetellyt noissa maissa, kun on ja tapaa näitä ihmisiä, niin mä just tänä aamullakin mietin sitä, että hei, haloo, että siellä mä oon tavannut maailman onnellisimmat ihmiset ehkä. Että näissä ihmisissä, jotka on aika puristuksessa ja tälle, että heillä on jotain semmoista annettavaa iloa ja muuta, joka alkaa itseäkin tarttua. Kyllä tässä voi olla mukana ihan kaikki.
Semmoinen kirjakin taisi olla kuin Maailman onnellisimmat ihmiset.
Joo, Demos Sakarian kirja. Mä luin sen joskus nuorena.
Joo, mäkin luin sen nuorena. Ei ole ihan hirveästi kyllä semmoista niinku, ihan tarkkaa niinku, muistikuvaa tekstistä, mutta tavallaan tuommoinen niinku onnellisuusajatus, niin se ei ole, miten mä sanoisin tälleen, niinku, se ei ole kovin länsimainen ajatus silleen, niin kun me ajattelemme jotenkin silleen, että onnellisuus tulee siitä, että kun meillä on aineellisesti kaikki hyvin ja voidaan täällä niinku vapaasti elää ja silleen. Se onnellisuus on itse asiassa paljon muutakin.
Se on ihan totta ja se, että onneni on olla Jumalaa lähellä, niin kuin sanotaan, mutta siihen kuuluu tähän samaan pakettiin, kuuluu kärsiminen. Että kyllä mäkin silloin aikanaan, kun kuulin Jeesuksesta ja usein tuli sellainen fiilis, kun kuuntelin tämmöisiä niin sanottuja uskontulokertomuksia, että jos uskoon tulee tai tämmöistä, niin sitten on kaikki hyvin ja sä vähän niin kuin liitelet täällä ongelmien yläpuolella ja hyvin menee, mutta kyllä se aika selkeä Raamatun sanoma on, että niin kuin Paavali sanoi, teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, mikä on huippujuttu, vaan myös kärsiä hänen tähtensä.
Niin.
Ja samassa kirjeessä, missä hän kertoo, että on suotu kärsiä, niin se on filippiläiskirja, jota kutsutaan ilon kirjeeksi. Missään muualla Raamatussa ei puhuta ilosta niin paljon, että vielä iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa, että ne kaikki kuuluu siihen samaan pakettiin. Mm. Monesti se ilo tulee kyllä niin kuin kyynelien kautta.
Hannu Laatinen, mä luulen, että, ja mä oon itse asiassa vähän aikaa sitten itse asiassa luinkin tähän liittyen, että kun hyvinvointi länsimaalainen, vaikka suomalainen menee jonnekin tonne muslimimaihin, jossa esimerkiksi on niin kuin ne pahimmat tilanteet, niin he eivät välttämättä, mä en tiedä onko väärin sanoa, että ota todesta, mutta tavallaan he tietävät, että niin kuin lähtökohdat on ihan eri ja ymmärrys siitä kärsimyksestä on ihan toisenlainen. Vähän niin kuin vähän kärjestetysti sanottuna, että te ette välttämättä tiedä kyllä niin kuin ihan mitä tämä on. Vaikka kyllähän ihminen, joka menee auttamaan sinne, niin kuin näkee sen. Mutta se elämä on niin kuin niin toisenlaista.
Joo.
Mä niin kuin, että et sä halua tätä elämää minulta.
Joo, kyllä mä ajattelen niin kuin itsekin, että tavallaan niin kuin, kyllähän se aika sanattomaksi vetää, kun ihan noin niin kuin silmästä silmään kuuntelee tällaisia tarinoita, että puolisoni tapettiin ja lapset on viety ja elämä on mennyt, niin kyllä se fiilis on jotenkin, että siinä niin kuin, että nämä elää niin kuin toisessa todellisuudessa tavallaan. Ja siinä tulee aina semmoinen, että voi jättää, että on suuri kunnia, että jos voidaan jollain tavalla kulkea tällaisten ihmisten rinnalla. Ja sen mä uskon, että näillä ihmisillä, kuitenkin kristitythän on tänä päivänä maailman eniten vainoa kokeva ihmisryhmä, niin se, että me autetaan heitä, niin mä oon huomannut sen, että he auttaa myös meitä ehkä vielä enemmän. Että se hengellinen anti ja kaikki se, että jes, tämä on todellista, että Jeesusta kannattaa seurata, makso mitä makso.
He auttavat avaamaan silmät.
Joo, kyllä siinä silmät aukeaa ja siinä on, he antaa meille kyllä jotain sellaista, mitä me ehkä tarvitaan täällä lännessä.
Niin, ja vääjäämättä sitten kun kuuntelee niitä tarinoita, niin tulee taas vähän tämmöinen kärjistys, mutta niin kuin tällainen kevytkenkäinen länsimainen kristillisyys ikään kuin, että ei se haasta kauheasti se arki. Tietysti jokaisella ihmisellä meillä on niin kuin omat mielentason tällaiset niin kuin, haasteet ja silleen, mutta ei meitä kauheasti uhkaa mikään.
Joo, mutta kyllä mä jotenkin niin viime viikolla joku henkilö halusi tilata meidän lehden ja sanoi, että kun hän näitä tarinoita lukee ja kuuntelee ja katsoo, niin silloin niin kuin just tähän tämän päivän valitusteemaan, niin sanoi, että silloin niin kuin ei kehtaa yksinkertaisesti marista joka asiasta, jos se ruoka on palannut pohjaan tätä vastaavaa. Että se laittaa niin kuin toiseen mittasuhteisiin nämä asiat.
Sillä tavalla tietysti niin kuin jokaisen kristityn ja uskovaisen olisi hyvä joskus käydä katsomassa sitä todellisuutta vaikkapa rajan takana tuossa lähellä sitä tiettyä niitä puutteita ja sitä köyhyyttä ja semmoista niin kuin vähän yksinkertaista elämää tai mennä Afrikkaan ja katsoa, miten he elävät meidän näkökulmastamme aivan niin kuin minimaalisella, mutta silti he ovat iloisia arjessa olevia ihmisiä, puhumattakaan siitä, että mennä vainottujen kristittyjen luo katsomaan, mitä se on, koska siinä tulee hätä ja kyynel.
Se on juuri näin.
Nyt siinä loppuu sanat. Joo, tehdään niin, että otetaan yksi musiikkikappale tuohon väliin ja Hannu Lahtinen, Marttiurien äänen toiminnanjohtaja, jatketaan tarinaa ja ehkä edetään niin, että mennään sun historian kautta. Sä vähän viittasit tuossa tuohon uskoon tuloon, niin otetaan Eksit tahdon elää. Miksi tämä?
No kyllä täytyy sanoa, että kyllähän tämä elämä on vienyt aikamoiseen seikkailuun. Tästä on tullut pieni suuri seikkailu tämä lyhyt muutama vuosi, kun on saanut kulkea Jeesuksen seurassa. Että toi biisi on puhutellut mua usein.
Herätys. Marttiurien äänen toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen. Puhutaan nyt siitä, miksi istut siinä, koska tämä on elämän mittainen tarina.
No joo, se on pitkä. Se on totta, joo.
Mistä se sun tarina lähti? Missä sä oot syntynyt?
Mä oon ihan tästä Espoossa asunut lapsuuteni ja sitten vanhemmat rakensivat tuonne Sipoon Nikkilään ja okay. Siellä asunut sitten. Ja se oli oikeastaan aika mielenkiintoinen muuttaa. Se oli vähän niin kuin muuttaa maalle pöndelle sitten ja lähiöstä ja näin, mutta se olikin mielenkiintoinen juttu, koska samalla kadulla mulle tuli hyvä kaveri siinä, paras kaveri, ja me ei olla sillä tavalla niin sanotusta uskovaisista perheistä, mutta kerran hän yllätti mut ja sanoi, että tiedät sä Hannu, että sä tarvit Jeesusta. Mä sanoin, mikä ihme suhun nyt on tullut, että joo, sanoi, että Jumala on tullut hänelle todelliseksi. Se oli iso paukku mun elämään.
Minkä ikäinen sä olit?
Mä olin silloin ihan tuommoinen yläasteelainen, että hän kertoi tämmöisiä. Ja monen vaiheen kautta sitten tämä kaveri vei mut tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen. Ja se oli aika matsi silleen, kun mä ajattelin, että ei hyvän eikä kaikki nauraa mut ihan pihalle ja mitä mun elämään tulee, rajoituksia ja muuta. Mutta sitten jo vähän voisiko sanoa, noin niin kuin toinen ääni sanoi, että hei, että on olemassa Jumala, ikuisuus, todellisuus, että mikä on tärkeintä. Ja mä pomppaksin tämmöisessä herätyskokouksessa ylös, kaikki istu hartaasti alhaalla, katsoi mikä siinä on. Ja äiti oli opettanut tämmöisen levolle lasken luojan, mä yritin sitä rukoilla, mutta se ei niin kuin toiminut siinä hetkessä. Sitten mä sanoin, että Jeesus, että jos tämä on totta, että tämä jos satuu tämä kaikki, että jos sä oot oikeasti totta, niin anna anteeksi mun syntin. Että tuonne nuori kaverikin voi kokea syntisyyttä ja Siinä Jumala tuli mulle todelliseksi. Niin. Siitä tämä reissu lähti
niin, sitten. Sä olet synnintunto on niin siinä tilaisuuden hetkessä tavallaan. Et sun nuoruus oli varmaan ihan samalla niin kuin tavallisen espoolaisen ja helsinkiläisen lähiön nuoren.
En mä ole mikään pankkirosvo ollut. Et ihan okei oli, kaikki koulu meni hyvin ja näin, mutta jotenkin se tuli niin todelliseksi yhtäkkiä. Ja sitten kun mä olin rukoillut jotenkin tolleen, mitä mä sanoin, niin sitten mä pelästyin oikeasti, koska silloin tuli niinku semmoinen, niinku, en mä tiedä, semmoinen Jumalan todellisuus tuli siihen, ja mä tiesin, että tämä on totta. Ja mä aloin siitä sitten kertoa koulussa heti seuraavana päivänä ja joka paikassa, ja se on mulla ollut sellainen intohimo, että saada kertoa Jeesuksesta, joo,
siitä se lähti. Sait koulussa siitä rökkiin siitä, että älä nyt hanski viiti.
Totta kai joo, siitähän tuli aika härdelit sitten. Mä muistan, sitten oli jopa Iltalehti vai Iltasanomatkin oli sitten paikalla, että mitä ihmettä tämä koulussa tapahtui.
Sit tuli eikä.
Joo, sit tuli, se oli iso juttu 80-luvulla ja näin.
No siis mitä sä sait sillä aikaiseksi?
No ei, me kerrottiin Jeesuksesta, tuli monia uskoa ja se aiheutti sitten vastustusta. Ja sitten kun monia meidän vanhemmat ei sillä tavalla ymmärtänyt näitä asioita ja näin, että näettelit, että jotain pahaa tapahtuu ja muuta, että eihän niin kuin suomalaisen kuulu olla fanaattinen, että se riittää se joulukirkko ja tolleen noin.
Eikö te pitää kokouksia siellä koulussa?
Koulussa me välitunti silloin. Laulettiin ja rukoiltiin. Joo, ihmisten puolesta siellä luettiin Raamattua. Että moneksi kerkesi yhden tuommoisen, niin kuin vaikka filippiläiskirjeen lukee siinä. Ja aina kerrottiin ja näin, niin totta kai. Ja niitä on tullut jälkeenpäinkin sitten vuosien varrella ihmisiä, jotka silloin oli, niin on tullut kertoa, että hei, he on kans löytänyt Jeesuksen, että ne sai kipinään silloin.
Mitäs teidän uskonnonopettaja sanoi?
Niin mulla oikeastaan niin kun uskonnon opettaja oli tullut uskoon ennen meitä ja hän kertoi sitten että mitä Jeesus tullut todelliseksi hänelle, että
nyt se oli hänellekin kuin hän saattoi jatkaa sitä.
Joo, kyllä siellä tapahtui niin paljon asioita,
että mikä oli se seurakunta siis, missä tämä tapahtui? Oliko tämä helluntaseurakunta vai?
Joo, siellä ei ollut sillä tavalla suomenkielistä helluntaseurakunta. Siinä oli tämmöinen rukouspiiri. Me kokoonnuttiin tämmöisen Kiisken Olavin talossa. Aina rukoiltiin tiistaisin.
Mutta se uskontulo?
Se oli tämmöinen vanha pelastusarmeijan talo.
Okei,
Joo.
Se on jännä palata noihin hetkiin, miten se elämä niin kuin lähtee viemään. Tiedostitko sä siinä vaiheessa jotain tällaista niin kuin hengellisen työn kutsumusta tai jotain, tai miten se tuli?
No sanotaan, että ennen kuin kukaan ehti mulle sanoa, että tässä pitää sitten toisille kertoa, niin kyllä mä lähdin kertoa.
Niin,
mä en tiennyt mitään. Mä muistan, että Jehovan todistaja tuli heti meille suunnilleen seuraavana päivänä ja sieltä alkoi tulla jotain uuden maailman juttuja. Niin mä sanoin, että kuule, toi tuntuu aika oudolta, että mä voin viedä tuommoisen kokeneempien kristittyjen luokse, mutta mä kerron, mitä on tapahtunut. Ne lähti itkien pois. Sanoi, että hekin haluaisi samaa. Kertoo vaan siitä, mitä Jumala on tehnyt, että mä mistään muusta osaa. Mutta sitten jossain vaiheessa mulle alkoi tulee semmoinen, että eräänä päivänä sä lähdet semmoisten ihmisten pariin, jotka ei koskaan kuulu minusta. Mä olin, että vau, että siihen aikaan lähti paljon lähetystyöntekijöitä tonne latinalaiseen Amerikkaan. Ja mä ajattelin, että sehän on kivaa, siellä on kesää ja siellä on iloisia ihmisiä ja näin, mutta sitten kun mä asuin vaimon kanssa, joka on tuolta Keski-Suomen Suolahdesta, asuttiin siellä, niin mä en ole mikään suuri näkyjen näkijä, mutta siellä tapahtui kerran sitten semmoinen asia, joka on edelleenkin äärettömän todellinen mun silmi edessä. Mä näin, mun eteen tuli kuvaa ihmisistä, jolla on auringon paahtamat kasvut, ei olla enää Suomessa, se menee tuonne Pohjois-Afrikkaan, Lähi-Itään, tuskaa täynnä olevia ihmisiä, tyhjiä ihmisiä, jotka huutaa apua. Ja se oli niin koskettavaa. Ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että hei, tämä on muslimimaailma. Ja mun kuva muslimeista ei ollut, no siihen aikaan ei ollut mitään pakolaisryysistä tullut vielä Suomeen ja muuta. Oltiin erilaisessa Suomessa silloin, mutta kuva muslimeista ei ollut mikään hyvä. Ja sanotaan näinkin nyt tänä päivänä, kun on vainottujen kristittyjen pariksi, niin 75% kristittyihin kohdistuvasta vainoksi tulee muslimien taholta. Ja nyt teki, kun Ramadan paastokuukausi alkoi, niin tämä on vaikea kuukausi. Että siellä on tosi paljon vainoa kristittyä kohtaan just tämän kuukauden aikana. Mulla oli semmoinen huono kuva. Mä ajattelin, että ne on kaikki terroristeja, mikä ei tietenkään pidä paikkansa. Mulla on hyviä ystäviä myös heidän taholtaan ja näin. Mutta siinä tuli ensimmäinen niin sanottu uskon kriisi, että Jumala, että meinaat sä ihan oikeaksi, että mä menisin noiden pariin. Ja mä menin sitten kertoon pastorille tästä näin, ja mä sanoin, että eikö se olekin sillä tavalla, että ihan niin kuin kaikki tuollaiset tuneet ja näyt ja profetiat, niin eikö se voi, eihän ne aina ole niin kuin jumalasta, vai miten sä niin kuin tulkitset? Mä niin kuin tälleen heitin sen, niin totta kai pastoreiltahan tulee viisautta, ja tälleen sanoin, että juu, että ne voi olla sielullisia ja kaikkea tällaista. Ja mä sanoin, että ja vilkas mieli, kun sanoin, että mullahan sitä on, että näin. Ja mä ajattelin, että no nyt tämä homma on kärsitään. Sitten se sanoi mulle, että hei halo, että Hannu, me koetaan ja seurakunnan johto ja me tiedetään sun ja Annen, siis mun vaimon, teidän tie vie muslimimaailmaan. Ja siitä se sitten lähti se tarina, joo.
No se vei aika syvälle.
Se vei, joo. Että
Mikä oli ensimmäinen kohde, mihin menit ulkomaille töihin?
No sanotaan näin, että me asuttiin, tai mä asuin ja asuttiin sitten yhdessäkin myöhemmin, asuttiin Saksassa entisessä Itä-Saksassa ja näin, ja siinä tuli tätä idän ihmettä näin, mutta sitten varsinaiseen niin kuin, noin niin kuin seurakunnan lähettämään lähetystyöhön me lähdettiin tuonne Lähi-Itään.
Se Saksan aika oli, sä olit silloin minkä ikäinen?
Mä olin silloin yli 20, jotain 23.
No joo, mutta joo. Nuori toiveikas.
Joo, kiersin kouluissa siellä, kerroin Jeesuksesta ja julistin evankeliumia.
Ja vuosi on ollut?
Se on ollut 90 lukuun jotain.
Niin, miten se suhteutuu Saksan?
Se oli Berliinin muuri oli just murtunut, että mulle tuli tutuksi kaikki Trabantit ja kumppanit, että se oli ihan niin kuin itää vielä.
Millainen se henki tai millainen se ilmapiiri oli silloin? Koska
oli vielä sellainen, mikä niin kuin kuvaa myös sitä, mitä tehdään nyt vainottujen kristittyjen parissa, että ihmiset oli varovaisia. Monin oli vaikea uskoa, että tätä Stasia, valtion salaista poliisia joka paikassa valvotaan ja näin, kun ei uskallettu niin kuin puhua perheellekään omista, se tiedä kuka aina antaa ilmi ja näin, että se kaikki jotenkin oli semmoisia signaaleja, jotka valmiiksi niin kuin palveleen tässä tehtävässä, mitä nyt on, että kuunnella niitä tarinoita, elää pikkusen aistia sitä ilmapiiriä.
Niin, se toi vähän ennakkoa ja ymmärtämystä siitä, että mitä on uskoa salaa Jumala.
Joo, kyllä se mulle oli semmoinen tietty oppikoulu.
Siinä on tietyt pelisäännöt.
Joo, kyllä.
Niin kai se voi sanoa.
Joo. Ja sitten meidän tie vei tosiaan sinne Lähi-Itään ja oltiin siellä noin 7 vuotta Jordaniassa ja Syyriassa. Aleppoista voi sanoa, että tuli mun kaupunki, mikä tuli tutuksi tämän Syyrian sodan aikana ja tälleen. Ja siellä kun me palveltiin ja kerrottiin Jeesuksesta, mutta hyvin paljon sitten kuljettiin rinnalla tällaisten ihmisten kanssa, jotka oli tullut islamista, kääntynyt kristityksi, tullut uskoon. Ja mä aloin niin kuin alettiin kokea heidän kipua ja tuskaa, että hei, nyt meillä ei ole enää perhettä, siellä on perheyhteys hirveän tärkeä. Sä et ole enää meidän poika, sä et ole enää meidän tytär, sä et pysty opiskelemaan, sä et pysty, me ei järjestetä sua naimisiin, sun tulot on näin, seudut pakenemaan. me autettiin niitä paikallisia toiseen. Me perustettiin ensimmäinen turvakoti sinne, mihin tällaisia ihmisiä otettiin ja yritettiin auttaa apua ja salaa luettiin raamattua, rukoiltiin ja kaikkea tällaista näin ja hälytettiin toisiin, että hei rukoilkaa näiden ihmisten puolesta. En mä ajatellut silloin, että nyt mä teen työtä niin kuin vainottujen parissa. Mä en nimennyt sitä asiaa siellä, mutta se oli sitä käytännössä hyvin pitkälti.
Se oli jonkinlainen johdanto tai oppikoulu tähän nykyiseen.
Kyllä se oli ja sitten kun ajattelee, että me ei oltaisi haluttu tulla pois sieltä, että se oli elämää isolla eellä ja kulkee noissa tilanteissa, niin kyllä mä sitten ajattelen niin kuin tätä nykyistä hommaa, niin kyllähän ne niin kuin esimerkiksi loppuvaiheet sitten, kun salainen poliisi alkoi kutsua mua haastatteluihin ja sitten kun tuli se päivä, että otetaan kiinni, viedään salaisen poliisin keskukseen ja sotilaat tulee aseiden kanssa ja mun silmät sidottiin käsirautoihin.
Missä tämä oli tarkalleen ottaen?
Tämä tapahtui Jordaniassa.
Sä olit ehkä odottanut ja pelännyt sitä hetkeä.
No
se vääjäämättä tulee.
Kyllä se joo, ja itse asiassa tämä on yksi semmoinen, missä kohtaa mulle tuli kanssa semmoinen selvä kuva. Mä tiesin sen jo sisäisesti, että jotain tällaista tulee tapahtua, mutta noin viikkoinen näitä tapahtumia, niin mä kerroin tämän mun vaimolle, että mä näin poliisit, jotka tuli, otti mut kiinni, sitoo mut johonkin tuoliin tai tämmöiseen. Mä en pystynyt liikkumaan. Sitten jonkun ajan päästä ilman ihmiskäden apua ne kahleet tai semmoiset aukesi, mä kävelin pois. Ja tasan viikko sen jälkeen, kun tämä tapahtui, niin aivan samannäköiset poliisit otti mut kiinni.
Se varmaan toi tietynlaisen niin kuin rauhan tai silleen, mutta kyllähän tuollaisessa tilanteessa pelkää vääjäämättä, mitä tapahtuu.
No kyllähän siinä tietysti siinä lähtee se sama myllerys, kun ajatellaan niitä ihmisiä, ketä me palvellaan, ketä on tänä päivänä Jeesuksen nimen tähden tuo vankiloissa eristettynä ja muuta, että miten kauan mä joudun tämän vankilaksi olemaan, mitä, auttaako mua kukaan, tietääkö kukaan mun asioista, miten on, että Kun monesti jos me ajatellaan näitä vainottuja kristittyjä, niin suuri juttu on se, että vastapuoli haluaa, että heidät unohdetaan sinne. Että kukaan ei ota yhteyttä ja muuta. Ja sen takia, niin kun mä ajattelen niin kun omaa tarinaa, niin mä en tiennyt, mitä tapahtui. Todella monet alkoi rukoilemaan meidän puolesta. Ja mulla oli hyviä sukulaisia, jotka meni ja otti yhteyttä ulkoministeriöön ja sitten tuli sitten semmoinen isompi halu. Kaikki tällainen on hirveän tärkeä, että se asia tulee julki, niin silloin ne ei tee niitä asioita, mitä ne haluaisi tehdä niin paljon. Nämä kaikki auttoi. Ja sitten kuka on länsimainen, ei voinut tulla vankilaan, eräs srilankalainen äiti tuli sinne, hän toi mulle rahaa sinne. Autto niin kuin tälleen, sanoi, että Hannu, sä oot heitä auttaa niin paljon, me ollaan yksi perhe. Jos mä ajattelen tänä päivänä näitä ihmisiä, että miten me voidaan tehdä, niin on upeaa, jos me saadaan auttaa tällaisia ihmisiä, jotka on unohdettuja tonne. Niin kuin Raamattu sanoi, että muistakaa vangittuja. Muistakaa pahempia. Ei siis unohdeta heitä. Ja Raamatun muistaminen on jotain sellaista aktiivista. Hei, että me tehdään jotain teidän hyväksi.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Jaakko löytyy laulaa tuossa siunaa koko maailmaa, mutta Hannu Lahtinen, tuossa on niin kuin kauniita asioita paljon. Tavallaan semmoinen niin kuin elämän koko harmonia, mutta sitten kuitenkin tulee, kun kuuntelee sua ja kuuntelee näitä vainottujen asioita, niin tulee vääjäämättä kuitenkin semmoinen ajatus, että epäreilua.
Joo, kyllähän se kysymys tulee, että että miksi näin, ja syvät kysymykset tulee eittämättä esille, että Jumala, miksi sä sallit tämän tapahtua, ja varsinkin sitten, kun tulee omalle kohdalle, että hei, miksi tämä pitää mennä nyt näin, että Jumala, missä sinä olet, ja kyllä mä oon ajatellut monta kertaa, kun noita tilanteita, että esimerkiksi Johannes Karstaja, joka oli vankilassa, niin vaikka hän oli sellainen uskonmies ja Jumalan mies ja näin, niin kyllä hänellekin alkoi tuleen kysymyksiä, että Jeesus, oletko sinä se? Että onko mä laittanut toivoni turhaa vai et? Ja Jeesus lähettää Johannes Karstajalle viestin sinne vankilaan, että hei, kertokaa Johannekselle, että näin on. Että me tarvitaan jotenkin se että et kuitenkin, että Jumala on siinä, Jumala on kaikki tässä, että hän on, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden paras, jotka Jumalaa rakastavat. Ja tämä tieto, kun me esimerkiksi meidän työssä niin otetaan yhteyttä näin ihmisiin, jotka tuolla kärsii ja muuta, niin se on ihan uskomatonta nähdä se, kun tulee se viesti jonkun toisen kautta, kirjoitetaan vangeille kirje tai meidän naisten työn kautta lähetetään vaikka kortti heille. Niin kuin esimerkiksi nyt mä olin Nigeriassa pakolaisleirillä, jossa oli alle 3000 kristitty, jotka oli paennut siellä. Yhtenä päivänä muslimit tullut ja hyökännyt heidän kyläänsä, polttanut talot, pellot, puolisot tapettu, monelta lapset, niin sitten kun heille tulee tämmöinen joku kortti esimerkiksi, niin mä sanon, että voi että kun olisi nähnyt joku sen ilmeen, mä kerron, että joku siellä kaukana on, joka välittää sinusta, rukoilee sun puolesta, sä et ole yksin, me ei pystytä vastata kaikkea, että me kuljetaan yhdessä sinun kanssasi. Samaan kuin noihin vankiloihin voi kirjoittaa, ja vaikka yhteistä kieltä ei ole, mutta kuvat puhuu, niin kuin sanotaan, enemmän kuin 1000 sanaa, ja kun siellä on jotain kauniita kuvia, ja heidän kielellään niihin voi liimata Raamatun kohtia ja tällaisia siunata, niin se palaute, mikä on tullut, hei, mä sain kokea, niin kuin kiinalainen pastori sanoi, mä sain kokea Jumalan rakkauden näiden kirjeiden kautta. Hän sittenkin rakastaa. Vastauksia ei ole kaikkea, mutta se, että tietää, että hän on silti minun kanssani, ei koskaan hylkää eikä jättää.
Monelle varmaan tulee tuossa sellaisia niin kuin ajatuksia, että sä kerrot näitä tarinoita tollen yksittäin, että miten te ikään kuin, niin kuin, miten ne viestit menee sinne, tai siis miten te teette sitä työtä, mikä on se niin kuin käytännön muoto.
Millä tavalla me
autetaan? Millä tavalla marttyyrien ääni sitten niin kuin vie sen, vaikkapa sen viestin sinne vankilaan jollekin tai niille.
Joo.
Niin, kerro vähän sitten käytännön työstä.
Joo, eli meillä on ensinnäkin, kun me tehdään työtä eri maihin, niin meillä on ihan kumppaneita, kenen kanssa me tehdään, ja heidän kauttaan sitten autetaan vaikka näitä leskiä Nigeriassa, tai meillä on, hankitaan peltoa heille, että he pääsevät uuden elämän alkuun, kun on menettänyt kaiken, tälleen näin. Ja sitten meillä on syntynyt tätä verkostoa, jonka kauttaan sitten on tuota niin, kontakteja, osoitteita ja tälleen, ja hyvin paljon se menee kyllä perille ihan tonne. Ja sitten esimerkiksi kun noille vangeille esimerkiksi kirjoitetaan, meiltä voi tilata tämmöinen vangeille kirjoittamispaketti, se on ilmainen ja siinä on ohjeet, miten tehdään ja kaikki näin, niin sitten kun siinä on myös näitä Raamatun lauseita heidän kielillään, niin aina viranomaiset tarkistaa ne. Yksikään kirje tai tämmöinen ei esimerkiksi vankiloihin mene ilman, että niitä ei tarkisteta. Ajattele, kun niitä menee tuonne islamilaiseen Iraniin tai Pakistaniin, moniin tämmöisiin maihin, niin se on mahtava tapa ihan suomalaiselle viedä evankeliumia.
ongelmia.
Ja se välikäsikin, joka lukee, niin...
Kyllä, meillä on tarinoita tämmöisiä, että ihmisiä on tullut uskoon tämän kautta, että et tota niin, tätä lähetystyötä voidaan tehdä ihan tämmöiselläkin tavalla. Se on hyvin, hyvin tärkeää. Mä todella rohkaisisin niin kun kirjoittaa vangille. Sitä on kiva tehdä yhdessä. Mä muistan tuolla Porvoissa nuorten illassa testattiin sitä silloin, kun mä aloitin tämän homman. Mä sanoin, että olette koekanineita nyt, että mä en ole ikinä ennen tehnyt mitään tällaista, mutta katsotaan, miten tämä homma menee. Ja mä katsoin niitä nuoria, kun ne kirjoitteli siinä ja tälleen. Mä yhdellekin nuorelle sanoin, että hei, mä voin auttaa sinua, jos et sä saa itse kirjoittaa, sanoa, että ole hiljaa, minä haluan itse kirjoittaa. Ja sitten kun ne teki niitä ja laittoi kaikkia kivoja pyhäkouluissa, kaikkea kivaa materiaalia, kuvia ja muuta, mielikuvitus vaan on rajana ja tälleen. Sitten ne kysyivät, että saisi ne viedä kotiin näitä vankien kirjoja, missä on, niissä on aina heidän kuvaa ja tarina, mikä on ihmisen tarina, niin me kysyin, että mistä te haluatte kotiin viedä? No totta kai me halutaan rukoilla edelleenkin heidän pois. Saadaanko me meidän kaverin kanssa rukoilla näiden kanssa, niin kauan kuin rukoiluttaa tämmöisen ihmisen puolesta? Että jotain tällaista mä toivon, että seurakuntiin tulisi oikein laajasti, että se on kiva vaikka erilainen sana ja rukouksen iltakin olla, mitä me ollaan tehty monissa seurakunnissa. Ja näin, että yhdessä tehdään ja toimitaan.
Kuulostaa hyvältä idealta. Martti Rujan äänen toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen, toit jo vähän terveisiä tuolta Afrikasta maailman reissuilta, niin minkälaisia muita terveisiä havaintoja?
No jos mä ajattelen niin kuin Nigeriaa esimerkiksi, missä mä olin nyt, ja tietysti nyt kun tämä korona-aika on meidän matkustaminen aika minimissä, mutta tämä matka onnistui sanotaanko näin, että koronarajoitusten sisällä paljon on käsiä tullut pestyä, että ihan niin kuin hyvä fariseus, että ja maskia on pidetty, että lentokoneessakin oli, että jos pikkusen maski alkoi valahtaa, niin heti se piti nostaa ylös ja näin, että on tehty se, mikä pitää ja oltu karanteeneeksi ja niin poispäin. Mutta jos mä ajattelen niin kuin Länsi-Afrikan Nigeriaa, joka on taitaa olla väkimäärältään suurin maa ja tulevina vuosina tulee yksi maailman suurimpia väkimäärältään maita. Ja kun mä ajattelen Nigeriaa, niin semmoinen kuva, mä en siis ihan edellisessäkään hommaksi, mä en koskaan ajatellut, että semmoista olisi niin kuin tärkeitä maita jotenkin, koska siellä on niin valtava kristinusko jo, että eikö siellä mitään tarvita. Nigeriahan joku sanoi, että jos sä haluat mennä vaikka täydelliseen uskon kuplaan, elämäksessä vähäksi aikaa, niin mene Nigeriaan.
Ne.
Siellä jossain Lagosin Megacity kaupungissa, kun mä kävin tai lensin sinne ensin ja tehtiin vähän kaupunkikierroksista kauheassa ruuhkassa, tosin paljon mikään päässyt, mutta siinä lyhyenäkin aikana jo niin kauhean isoja megaseurakuntia, kaiken kokoisia, värisiä, tyylisiä seurakuntia ja tällä tavalla, että ja sitten kun mä ajattelin, että esimerkiksi viime vuosina tutuksi tullut edesmennyt Afrikan evankelista Reinhard Bonnke, nämä isot kokoukset siellä, välillä 1,5 miljoonaakin ihmistä paikalla, niin ei siinä tule sellaista oloa, että siellä mitään tarvitaan. Mutta äkkiä näkeekin sen, että se maa on niin kuin kahtia jakautunut. Se, missä meidän toiminta on siellä maan pohjoisosassa ja siellä tulee ihan toisenlaiset näkymät, että mä laskeudun esimerkiksi Abu Bakarin lentokentälle, eli islam tulee vastaan, mä oon nykyinen presidentti, on muslimi, siellä alkoi tulemaan sharia, tuomioistuimia osassa, osavaltioista pyrkii mahdollisimman paljon noudattaa sharia-lakia ja islamilaiset koulut, lapset hunnutettu ja näin. Ja siellä alkoi tulemaan sitten nämä toiset kasvot, eli Suomessa meillekin tullut tutuksi tämä Boko Haram-tiedotusvälineiden kautta, että hyvin voimakas niin kuin epäsuora maan islamilaistaminen on menossa ja Nigeria niin kuin joidenkin tietojen mukaan viime vuonna esimerkiksi siellä tapettiin eniten kristittyjä koko maailmaksi. Et se on ihan järkyttävää, mitä siellä tapahtuu. Ja tämmöisen neuvoston mukaan vuonna 2018 niin sanoi, että tämä on ihan kansanmurhaa, mitä täällä tapahtuu ja muuta. Että kyllä sit järkyttävät lausunnot on, mitä Nigeriassa on. Sitä mä ihmettelin, kun mä tulin marttyyriääneen, että kun mä tajusin, että okei, kristittyjä vainotaan eniten maailmassa. Sitten kun mä avaan tuosta uutiset, niin miksei näistä puhuta sitten? Että vaikka Kiinakin tuossa noin, niin on hieno asia, että kerrotaan uikuurien tilanne. Jatkuvasti tulee Kiinassa oleva uikuurien paha tilanne, se on väärin, mitä heille tehdään. Että miksei kerrota siitä jättimäisestä vainosta, mikä on kristittyjä kohtaan Kiinassa. Mutta tuolla Nigeriassa, niin joka on tullut meille tosi tärkeäksi kohteeksi nyt, niin kyllä mä oon koskettanut, kun esimerkiksi semmoinen Dokunahaavan kylä siellä jossain, niin koulu syntyi ja marttyyriä, ne alkoi tukeen tällaista koulua, on ala-asteella ja se on 200 lasta tällä hetkellä, niin vieressä on joukkohauta. Kyse on puhutteleva, semmoinen poika, jonka vanhemmat tapettiin, niin hän antoi niin kuin semmoisen sightseeing siinä, näytti, mitä on, ja yli 500 kristittyä tapettiin yhtenä yönä. Ja tämmöistä koulua me ollaan sitä autettu, missä lapset on orpoja, menettänyt vanhempansa ja muuta. Hieno nähdä, saa päivittäin lämpimän ruuan, hyvä ylöspito. He on pärjännyt hyvin koulujen vertailussa Nigeriassa ja saa vahvan hengellisen perustan myös elämäänsä. Se on kristillinen koulu. Tai sitten kun mä ajattelen näitä leskiä, mitä siinä on paljon pakolaisleirejä ympäristössä, kun katsoo semmoisia haisevia leirejä, ei hygienia, valtio ei takaa turvallisuutta siellä. Ja kun kuuntelee niitä tarinoita, mä tein yhden radio-ohjelman siitä, mä sanoin meidän toimittajalle, että nimetään tämä vaikka nimellä teurastus. Kun yksi toisensa jälkeen äidit kertoo, että minun mieheni tapettiin, hakattiin 4 kappaleeksi, lapset tapettiin ja näin. Mitään ei ole, mitään tekemistä täällä. Kaikki on mennyt. Niin on ollut suuri asia, että me saadaan tämmöistä peltohanketta, nyt kun on maanviljelijöitä, turvallisemmalta alueelta peltoa. Me halutaan jatkaa sitä ja tukea tällaista, että he saa ihmisarvoisen elämän ja pääsee takaisin. Mutta se, mistä mä oon tykännyt myös marttyyriäänessä, on se niin kuin Richard Wurmbrand, joka on tämän järjestön perustaja, kävi Suomessakin ja tämä kirja Kidutettu Kristuksen tähden, niin hän oli ihan toivoton evankelista. Eli hän kertoi Jeesuksesta venäläisille sotilaille ja sitten kun oli 14 vuotta vankilassa ja muuten. Meille tämä evankeliumin julistaminen on tosi tärkeää. Ja nyt me saadaan siellä Nigeriassa tukea tällaisia eturintaman, etulinjan evankelistoja, jotka on entisiä Boko Haramin taistelijoita ja muista islamliikkeistä ja se on ihan uskomatonta katsoa kavereita, joilla on kristittyjen verta käsissään, miten heidän elämä on muuttunut ja he joutuu pakeneen, he on joutunut kovasti vainotuksi, mutta he haluaa kertoa nyt Jeesuksen rakkaudesta maan miehille.
Näin marttyyrien äänen toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen, silmät loistaa ja kädet käy täällä meidän studiossa. Kiitos tästä ja jos tämä jollain tavalla sattuu sydämeen, niin mistä löytää lisätietoa?
Marttyyrienääni.fi, eli meidän nettisivulle kansiin mennä. Ja sieltä voi tilata lehden ja ottaa yhteyttä meihin.
Kiitos Hannu, kun tulit, kaikkea hyvää siunausta sinun elämääsi ja myöskin työhösi.
Kiitoksia.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.